Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Vahetund Postimehega.
Tere päevast, Vahetund Postimehega alustab. Tänases saates räägime Venemaa suurõppusest Zapad, mis algab kahe nädala pärast ja mis toimub siin samas meie kandis, ehk siis kolme Balti riigi kõrval ja ka Kaliningradis ja Poola ja Ukraina piiride lähistel. Ja räägime sellest õppusest seetõttu, et see kõik on natuke murekordse tekitav nii NATO kõrgetele generalitele kui ka kõikidele nendele, kes nimetatud riikides elavad. Ja nendel teemadel rääkimiseks on Kuku Raadio stuudiosse tulnud Oliver Kund, Postimehe uurivast toimetusest ja saatejuhtideks nagu ikka Madis Vaikmaa ja Lauri Hussar, vastavalt siis Arteri toimetaja ja Postimehe peatoimetaja. Aga Oliver, tänases Postimehes oled sa teinud väga põhjaliku loo sellest, kuidas Venemaa nimetab Zapadit ainult terroriõppuseks. Loo kõrval on kui tore kaart, kus on kõik polügoonid ära toodud, kus need õppuse erinevad tükid toimuma hakkavad. Sul on siin kirjas, et õppusest võtab osa 70 lennukit ja helikopterid, 10 sõjalaeva kokku ametlikult. 12 700 sõjaväelast, mitte ametlikult. Jüri Luik ütleb siin, et neid osalejad tegelikult on isegi 100 000. Räägi, mis värk siis on? Palju neid mehi seal osa võtab ja miks seda kõike tehakse?
No seda kõik tuleb võtta nüüd teataval määral reservatsioonidega, sest artikkel räägib sellest, mida Venema kaitseministeerium ise eile avaldas kaks nädalat enne õppuse algust selle kohta, mida nad ametlikult teha kavatsevad. Et mis seal tegelikult toimub, on muidugi märksa laiem, et ei ole ka kuigi suur saladus, et kogu Zapadi korraldus ongi üles ehitatud niimoodi, et jääks alla 13 000 ametliku osale ja piiri ja mil moel seda on tehtud sel korral ja on tehtud ka kõigil vähemasti kahel eelneval, on siis see, et Zapadile eelneb ja järgneb teisi osaõppusi. Nii et see on teataval määral militaarmatemaatika küsimus. Kokku on sellel kuul ja eelnevatel kuuldel ikkagi sõjaliselt aktiivsed olnud väga palju rohkem sõjatehnikat ja mehi kui selles artiklis välja toodud.
Kui me räägime nüüd sellest numbrist 12 700 sõjaväelast kokku ja räägitud on siis 5500 Venemaa sõdurist ja 7200 Valgevene sõdurist, siis oluline on siin kohal kindlasti rõhutada ka seda, et kui me Valgevene puhul võime ülevaate saada sõdurite hulgast lähtuvalt sellest, et Valgevene on kutsunud rahvusvahelised vaatlejad seda õppust jälgima, aga Venemaa seda teinud ei ole. Ja kui rahvusvahelised vaatlejad on kohal, nad on kõik militaareksperdid, suudavad aga täpselt hinnata vägede koosseisu, hulka, paigutust ja nii edasi, siis ei ole probleeme ka hindamaks, et kui suure õppusega on tegu. Aga Venemaaga seotud tegevustes me ei tea, kui suur hulk on kaasatud. Me teame, et märkimisväärne osa sellest õppusest on seotud ju ka puhtalt Venemaaga. Kui me räägime ka Kaliningradi oblastist, räägime ka Peipsi tagusest. Seal on ka märkimisväärne osa sellest õppusest toimumas ja sinna mitte ükski välisvaatleja ei lähe. Ainukene võimalus teada saada, mis seal toimub, on tõenäoliselt sõjaväluure kaudu või siis satelliidilt jälgituna on võimalik oletada, et kui suurte väehulkadega on siis tegu, mis konkreetselt Venema territooriumil sellest õppusest osa võtavad.
No NATO kõrgemad ametnikud ja ka kohalikud kaitseväelased on olnud, et õppusel hoitakse silm kindlasti peal ja absoluutselt vajalik see on, aga Oliver, sinu lugu lugedes kõige tähtsam või sellisem šokeerivam minu jaoks oli see, et võrdleme üks olla korra nagu Eesti kaitseväepustega, et ajateenid on metsas ja siis nagu lasevad püssi on ju, et aga siis Vene õppus harjutab ka tuuma triaadi läbi mängimist, mis tähendab siis seda, et tuumarelvad, mis on maa peal kusagil mingis keldris betooni kilbi all kaetud ja siis need tuumarelvad, mis on allveelaevadel ja ka siis need, mis on nagu õhus lennukite küljes, et nende kasutamine mängitakse läbi, et see on minu mõelest päris šokeeriv või nagu hämmastav.
Mis see nüüd täpselt endast kujutab, ei olegi hetkel veel võimalik öelda, et kui vaadata ajalugu, siis aastal 2009 samamoodi Saapadil nende siis tuumarelvade kasutus ja osalus läbi mängiti. 2013 sellist ennetavad tuumalööki sel lõpusel ei olnud, nüüd siis midagi selle laadset on taas toimumas. Mis täpselt ei ole hetkel veel teada, aga vähemasti selline eelhoiatus läänel on, et osasest lõpusest ka tuumarelva kasutamist puudutab. Nüüd Lauri mõtte jätkuks ma lihtsalt juhiks tähelema selle, et tõepoolest Valgevene on hetkel olnud tundumalt avatuvam sellele, et vaatlejaid kutsuda, aga ei saa ka välistada, et kordub 2013 Saapadi stsenaarium, et see on vaatlejatele korraldatakse lihtsalt demopäev nii-öelda vippide külastuse mõttes ja
kus tankid sõidavad mööda polügooni ja kõik on juba vahva, aga tegelikult, mis tegelikult toimub ikkagi väga palju targemaks ei saa.
Just.
Okay.
Mina juhiks tähelepanu veel ühele olulisele nüansile, et kui ma nüüd lugesin selle õppuse kirjeldust, mis seal õppusel juhtuma hakkab, siis seda on kirjeldatud just kui terrori vastase õppusena ja kaitseotstarbelise õppusena, aga mitmed tegevused viitavad väga selgelt selle õppuse, kuidas siis täpselt öelda, rünnakulisele iseloomule, ehk siis rünnakul ja erinevate gruppide isoleerimisel, neutraliseerimisel, selles on selles õppuses väga suur roll, et Oliver ja Madis, teie hästi militaarvaldkonda tundvate ajakirjanikena, et kuidas teie seda näete, et kas strateegiliselt see soov treenida just ründevõimekust, et kas see on selle õppuse agendasse sisse kirjutatud?
Ma usun, kindlasti on ja iga selline õppus, mille stsenaarium kirjeldab sisse tulevat ründavat vastast, eeldab ka tegelikult oma lõppjärgus vasturünnakut. Ja ma tooksin paar huvitavat tähelepanekut välja, mis nüüd pärast eilset pressibriefingut on üles tulnud. Venelased Moskvas kirjeldasid seda õppuse stsenaariumit kui siis bandiitide või terroristide rünnakud Kaliningradi kaudu Venemaale ja Valgevenesse. Valgevene rahvuslik televisioon on täna avaldanud hoopis artikli, milles esitatakse teist stsenaariumit, et kolm riiki, Vesnoria, Vesbaaria ja Lubeenia on need, kes siis ikkagi Valgevenele kallal tungivad ja kelle vastu stsenaariumi järgi sõtta minnakse.
Aga aeg on nüüd nii kaugel, et teeme väikese pausi ja pärast seda helistame juba erukindral Ants Laaneotsale, kes on Postimehele kirjutanud mitu arvamuslugu Saapadi teemal ja saame tema käest siis teada natukene tausta kohta, et mis toimub Valgevenes, miks võib juhtuda, et see lõpus on Valgevenes pukis juba uus juht ja see ei ole täpselt mitte Lukašenka.
Vahetund Postimehega.
Vahetund Postimehega jätkub. Stuudios on Postimehe ajakirjanikud Oliver Kund, Madis Vaikmaa ja Lauri Hussar ning telefoniühendus on meil nüüd erukindral Ants Laaneotsega. Härra Laaneots, olete te kuuldel?
Tere, kuulendud, jah.
Suurepärane. Räägime õppusest Saapad ja minu küsimus teile on see, et miks on vaja Venemaal õppust läbi viia koos Valgevenega? Nad võiksid seda ju teha vabalt ka nii-öelda omal käel.
No ärge me unustame seda, et Venemaa ja Valgevene on liitriik. Selle ettepanek esitas 96. aastal, nüüd on sajandil Lukašenko ise lootuses, et ta saab pärast Jeltsin ära minekut Venemaa presidendiks. Ja tehti leping selle kohta ja väga tugev integratsioon on toimunud. Ja selles mõttes nagu nad tegutsevad kui kaks partnerit, vaatamata sellel, et mõlema riigi pead omavahel on tülis.
Mis selle tüli tulemus võib olla? Teie lugudes on mõningaid vihjeid selle kohta.
No küsimus ongi selles praegu, et Lukašenko on muidugi närvis. Ta on Putinile vastu astunud eriti pärast seda, kui Venema annekteeris Krimmi ja kui tungiti sisse ida Ukrainasse. Ta toetab Ukraina terviklikust. Ja teine küsimus, ta ei taha olla lihtsalt vasall Putinile, tahab iseseisev peremees olla üpriski ambitsioonikas. Ja see tüli on nüüd viinud nii kaugele olukorra, et Valgevene piiril kõigepealt kehtestati toll selle aasta alguses ja pärast, poole aasta pärast tegelikult siis ka täis piirivalve ahistatakse igatepidi. Putin teab, et ta hoiab Lukašenkol kõrist kinni just majanduslikus plaanis, kuna kogu väljund kaubavahetusele Valgevenest teiste riikidega üle 90% on Venemaaga. Nii et Valgevene on vägagi sõltuv. Ja detsembris tuli siis selline, möödunud detsembris teade tegelikult Minskisse, mis nagu sai teatud kanalit pidi ka siia jõudnud, et Putin tahab sellisest kapriisest ja jonnakast nii-öelda kolleegist lahti saada. Ja see tekitas tegelikult päris suure hirmu, mille tulemus oli ka see, et Lukašenko, nagu teise olete kuulnud, kaasas vaatlejad, ütles, et see õppus, mis Valgevenes toimub, peab olema läbipaistev. Just selle mõttega, et siis siin ei saaks mingisugused jamasi juhtuda Venema poolt. Aga värgi unustab seda ka, et see Valgevene faas õppuste saapad 2017 on ainult esimene etapp. Et teine etapp kestab kuni selle aasta lõppu, septembrikuu lõpuni. Ja see on juba puhtalt Venemaal.
Tänases Postimehes kirjutatakse sellest, et ametlikult osaleb õppusel 12 700 sõjaväelast.
See on Valgevenes.
See on Valgevenes. Öelge, kui palju teie hinnangul võiks kokku sellel õppusel nii Valgevenes kui ka Venemaal sõjaväelise osaleda?
No minu hinnangut eriti ole vajagi. Stallika Vene kaitseministeeriumist on öelnud, et kokku osaleb selles õppuses. See on kahe etapiline. Esiteks esimene etapp on Valgevene ja teine ilmselt jätkub siis Venemaal. Kuni 100 000, kus juures väga avameelselt on välja öelnud ka näiteks õhude santvägede juhataja Kendro Sidorov, kes 11. juulil ütles, et lõpustes osaleb 3/4 Venemaa õhude santdiviisist. Ja meie jaoks muidugi on see natukene sensitiivne, sest see õhude santvägede õppus toimub Pihkva oblastis, ilmselt siis poligonil Strugi Krasnaja või kuskil mujal.
Mainisite ennist, et selle õppuse mõte võib olla Lukašenka kõrvaldamine võimult ja selleks on siis Valgevenes Vene sõjaväelased, aga ega Valgevene nii-öelda sõdurid või mehed pole ka papist poisid ja neid on teie loos viidatult 48 000. Et see ei juhtu nagu venelastel ka nüüd nii päris sama lihtsalt kui Ukraina poolsaare puhul.
No probleem on selles, et kui usaldusväärst on, et Valgevene sõjaväelast oma presidendile. Ja sest liitriik on nüüd kestnud aastast 2000, kuni täna päevane veel kestnud. Väga paljud Valgevene sõjaväelast on saanud haridus Venemaal. On ju ka avalik saladus see, et Valgevene on üle ujutatud venelastest eriagentidega. Kõik on seal kontrolli all. Et väga raske on öelda, ehkki muidugi ei ole välistatud see ka, et kui seal päris nagu vastasseisuks läheb, et suur osa relvajõududest, see on rahuaja relvajõud praegu küll Valgevenes, võibolla ka, et tõesti astuvad oma presidendi kaitseks välja. Aga see on nagu vähe tõenäoline ja paistab, et ilmselt Putin praegu selle avantüüri peal välja ei lähe.
Okei, okay, aga ühesõnaga, et siis teie lootus praegu on selline, et ikkagi Lukašenka jääb ametisse ja Vene sõdurid pärast õppuse lõppu sõidavad rongiga kenasti koju tagasi.
Vähemalt sel suvel nüüd, kui me riigikaitsekomisjoniga olime Minskis, siis me nagu küsisime kõikidest instantsidest, kellega me kohtusime, nende seisukohta, et mis hakkab juhtuma sel juhul, kui õppused lõppuvad, kas venelased jäävad lõppevad õppused ja venelased jäävad Valgevenesse, siis nemad küll nagu väitsid nagu ühest suust, et ei , kuni viimane Vene sõdur läheb nagu Valgevene territooriumilt ära . asi on nagu selline jällegi küsimärk , et me ei tea , mis mõtleb Putin sellest
mm-hmm. selle õppuse puhul on üks asi , mida harjutatakse ka see , kuidas Suwalki koridori nii-öelda siis mitte kinni panna , aga ühendada Kaliningrad läbi Valgevene Venemaaga . Ja NATO riikide jaoks tähendab see siis seda , et lõigatakse ära võimalus toetada nii-öelda militaarses mõttes Baltikumi , et kuidas te sellele vaatate ?
No tegelikult nad on seda Suwalki koridori läbilõikamise operatsiooni läbi mänginud juba kaks korda eelnevalt . Zapad 2009 oli esimest korda , siis keegi läänes ja ka meil siin Baltikumis ka ei pööranud erilist tähelepanu sellele . teine läbimängimine toimus 2013 , Zapad 2013 ajal , siis jällegi ei pööratud sellele erilist tähelepanu ja nüüd õnnestus ikkagi meie poolt tehtud suure lärmiga see nii-öelda viia ka NATO juhtkonna teadmiseni ja paistab praegu nad saavad aru sellest . Kusjuures venelased nüüd saades aru , et me niikuinii teame nende kavatsusi ja miks nad seda teevad , siis päris avalikult nagu ütlesid välja , et jah , et meil on suur probleem Kaliningradi oblastiga , ta on isoleeritud . et kui kriis või sõjaolukord tekib , siis on igal juhul vaja siis ühendada maismaad pidi ja Kaliningradi oblast läbi Valgevene siis emamaaga .
aga mis on Kaliningradi oblasti selline sõjaline tähtsus , miks teda Venemaal vaja on , seal on mingid raketid , seal on mereväebaasid ?
ei , seal on palju rohkem . tegelikult Kaliningradi oblast on täis pikitud Vene vägesid , sinna loodi ja tuuakse järjest üksusi juurde , nad on nimetatud 11. armee korpus , mis allub küll Balti laevastikule , kuid omab väga suurt nii-öelda õhukaitsefunktsiooni seal , kusjuures õhukaitsevahendeid hästi palju , igasuguseid . on üks raketibrigaad , mille üle siin siis diskussioon on käinud lehtedes , et kas seal on nüüd need uuemad Vene taktikalised raketikompleksid Iskander-M , mis laseb kuni 500 kilomeetri kaugusele või ei ole . Venelased muidugi eitavad , aga ei ole välistatud ka , et nad õppuste sildi all võivad sinna nad viia ja võib-olla ka jätta . praegu on seal osaliselt küll on teada , on vanemad süsteemid , need raketisüsteemid .M , mis siis laseb kuni 120 kilomeetri kaugusele või lendab .
nii , ja mis ja see on kõik või on seal veel midagi toredat ?
No seal on Balti merelaevastik , laevastiku staap , kõik juhtimisorganid , mis puudutavad laevastiku juhtimist . nagu ma ütlesin , 11. armee korpus , vägesi on hästi palju seal .
ehk siis see on ka põhjus , miks on vaja hoida Kaliningradi nii-öelda maaühenduses Valgevene ja seeläbi Venemaaga .
no see on ettekääne mm-hmm. . sellepärast , et neil on strateegiliselt tähtis Kaliningradi oblast , see eraldab nagu Balti riigid ju muust Lääne-Euroopa osast . et see on neile ka sihuke survevahend meie suhtes , et me siin natuke taltsamad ja mitte nii kurjad nende suhtes oleksime .
seda õppuse stsenaariumi vaadates ja lugedes ka Oliveri tänast lugu , siis on Jüri Luik , kaitseminister , öelnud , et Venemaa proovib sulgeda nii-öelda Balti riikide õhuruumi , ehk siis nii-öelda A2AD operatsioon , mis te selle kohta ütlete ?
see on täiesti õige , mitte ainult õhuruumi , aga Venemaal on täiesti kaks strateegilist eesmärki praegu Balti regioonis , on esiteks saavutada kontroll merel , Balti merel oma laevastiku poolt ja teine on saavutada kontroll õhuruumis , mis võimaldaks meid isoleerida ja vajadusel siis nagu küpsed pirukad nagu kätte saada , ütleme nii .
aga mismoodi see õhuruumi kontrollimine välja näeb ?
Nad suurendavad oluliselt oma õhujõude .
ehk siis see tähendab sisuliselt seda , et kui tuleb NATO lennuk , mis juba , eks ole , lähipäevil või juba praegu on Šiauliais ja siis ka mõned on Ämaris . et kui nemad peaks nagu mõtlema , et tahaks nüüd õhku tõusta , siis Venemaa nii-öelda õhutõrje laseb nad alla . olen ma õigesti aru saanud ?
Šiauliais siin päev-kaks tagasi maandusid ju 7 USA hävitajat , F-15 , need on ju rasked hävitajad tegelikult just sellepärast , et siin näidata seda NATO lennuväe suurendatud juuresolekut ja ma arvan , et tuleb veel juurde ka , võib-olla tuleb ka meile midagi juurde siia veel . pluss teine ka , et ameeriklased paigutasid tegelikult ju Leedusse kaitseraketisüsteemi Patriot , ühe patarei . see on ka nagu viide venelastele , et kui te siin nagu päris hulluks lähete , siis võib-olla saate midagi vastu ka.
Vahetund Postimehega.
Vahetund Postimehega jätkub. Räägime Venema suurõppusest Zapad ja selleks tarbeks on stuudios Postimehe ajakirjanikud Oliver Kund, peatoimetaja Lauri Hussar ja Arteri toimetaja Madis Vaikma. Ja meil on telefoniühendus erukindral Ants Laaneotsaga. Härra Laaneots, olete kuuldel?
Ja kuulen tööd.
Suurepärane. Rääkisime Kaliningradist, rääkisime Valgevenest. Räägime nüüd natukene ka palun Ukrainast. Ehk siis mida kardavad Zapadi puhul ukrainlased?
No kõigepealt ma tahan seda öelda, et kust see 100 000 tuleb. Venelast siis on ametlikult deklareerinud, et õppustes osaleb Põhjalaevastik, Balti laevastik, esimene kaardeve tanki armee. Sellest ilmselt lähebki see kontingent Valgevenesse ja ilmselt ka kuues armee, mis on siis staabiga Sankt Peterburis. Mis puudutab Ukrainat, siis nad väga kardavad, et selle õppuse käigus, õigemini pärast seda, selles osalinud Vene üksused jäävad Valgevenesse. Ja nad kartsid ka seda ja kardavad siia maani, et Lukašenkoga midagi juhtub. Nende kartus on selles, et pärast võib-olla enn aega võivad need samad Vene üksused Valgevenest tungida siis Ukrainasse põhja poolt.
Mis tähendab, et ikkagi juba täitsa nagu pealinna suunas, mitte enam kusagil väga kaugel perifeerias nii-öelda?
No absoluutselt jah, ega seal ütleme... Valgevene piirist Kiiv on nii hirmus palju kilometrid ei ole küll.
Mm-hmm. Olgu, aga kõik see maailm tundub nüüd meie jutu järgi väga, väga jube ja sõda algab kohe ja üldse kõik on halvasti. Aga tegelikult päris nüüd nii hull see asi ei ole. Me teame, Eestis on Suurbritannia sõdureid, 800 Prantsuse sõdureid, 300. Mõlemad üksused on toonud kaasa oma tankid, millega tehakse regulaarselt nii-öelda trenni ja väljaõpet ja harjutatakse koos eestlastega. Siin on käinud Mike Pence, siin on käinud Frank-Walter Steinmeier Saksamaalt, Obama nagu nii, eks ole. USA lennukid on Eestis regulaarselt A10, mis tegelevad tankide hävitamisega, eks ole. Et noh, Eesti ju üksi selles maailmas ei ole. Meil on head liitlased, nad on siin kohal ja näitavad oma jõudu.
No seda küll jah, et võiks lisada veel sellega, et Ameerika saadavate hõude kompani veel täienduseks
150 meest
tapas ja võibolla seda ei ole ka teada inimestele, et üks Ungari mehaniseeritud kompani on tegelikult meil ju Lõuna-Eestis Võrus täiendavalt juures. Aga seda selleks, mina isiklikult ei pea tõenäoliseks, et nüüd tõepoolest Venema hakkab ründama Balti riike. Teine demonstreerib veel kõige oma jõudu võimekusi ja kuna ülejäänud neljas ühendat strateegilises väeõhutuses või nagu venelased seda nimetavad sõjaväringkonnas on neil ringkonnatasandi strateegilised õppused välja viidud, viimane on praegu lääne sõjaväringkond, siis on see nagu korraline õppus, mis on ka muidugi poliitilise tähendusega vibutada nii-öelda rusikat lääne suhtes ja näidata, kui võimsad nad on. Et selles mõttes tõepoolest on meil ohtlik ja noh, me teame ka neid juhtumid ju tegelikult, kui kuulutud välja õppused, nagu 2008 aasta, juuni-juuli oli Kaukaas 2008 Gruusia piiride lähedal, selle käigus siis mängiti läbi, kuidas Gruusiale kallale minna ja pandi ka siis üksused, mis pidid osalema selles ja osalesed lähtepositsioonidele ja umbes sama pilt oli ka tegelikult 2014 aasta Ida-Ukrainas, et Rostovi oblastis kuulutati välja suured jälle suuremastaabilised õppused, viidi väed sinna ja tervikuna koondati Ukraina piiridele nii põhja kui ida poolt umbes 42 000 meest, kes siis mitte kõik küll, aga osalised ka selles püüdes hõivata Luganski ja Donetski oblast.
Ehk siis variant, mis võib juhtuda, on väga-väga palju. Vähemalt 3-4 ja ükski neist ei ole kuigi meeldiv. Aga ma tuleks veel kord nii-öelda Eesti tausta juurde tagasi, et et kuivõrd nii-öelda hea ülevaade on sellest, mis seal Valgevenes õppusajal toimub NATO riikidel ja seeläbi ka Eesti kaitseväelastel? Kui hea on meie nii-öelda eelhoiatussüsteem?
No mis puutub Valgevenes, siis see on enam vähem selge, mis seal hakkab toimuma. Nagu ma ütlesin, õppust esimene faas, ainuke segadus on praegu, kui palju siis Vene üksuse lõpuks on sisse viiakse. Esimene number oli 3000, siis nagu lasti allapoole, 2800, siis oli 3200. Nüüd on juba viimane number, et 5200, et me täpselt seda ei tea. Kus juures selles adekvaatselt peab reageerima Valgevene oma relva jõududega, sest limiit on 13 000 ja Venemaa kangesti taab hoiduda sellest, et mingid vaatlejad rahvusvahelised sinna tuleksid, kui nad rikkuvad siis Viini lepingu. Laki on 13 000. Kui suurem õppuse, siis peavad nagu laskma need osalejad riigid, neid vaatlema ka välisvaatlejad.
Aga see, mis toimub Venemaal, kui hea ülevaade meil sellest on, ma kujutan ette, et on mingid satelliidipildid, kindlasti on natukene nii-öelda hästi informeeritud inimesi, kes pärast suhtlevad ka nii-öelda mõne saatkonna töötajaga või midagi sellist.
No praegu on võimalus ainuke, mis atašeedele esitati Moskvas, üks päev on see vipipäev, kus nüüd viiakse kuskile ettevalmistud kohta, midagi räägitakse, midagi näidatakse, aga tegelikku tegevust nad ei näe. Ma mõtlen lääne kaitseatašeed ja võibolla ka tippkorpus, kui keegi sealt läheb.
Nii, aga millised on meie nii-öelda sõjaväeluure võimekused? Kui hea ülevaate me sellest saame? Kas meil on meil lõpuks mingi ettekujutus, et mis seal siis täpselt tegelikult toimus, mida harjutati, kui hea on Vene üksuste nii-öelda ettevalmistus?
No eks see ongi üks põhieesmärk, mille kallal töötavad nii kaitseatašeed, kui ka ütleme nii Venemaga naaberriikide luured. Praegu ei tea me ju midagi, sellest, et need tavaliselt ütleme, operatiivtasandi ja strateegistasandi õppuste plaanid on alati salastatud. Ma olen ise ka nendega tegelenud, sellest ma tean, et siin on raske juurde pääseda ja võib ainult siis järjeldusi teha selle tegevusjärgi, mida saab jälgida.
Nii, aga kui rääkida nii-öelda Vene vägede võitlusvõimest ja moraalist ja relvastusest, siis järeldused selle kohta, kuidas neid tehakse?
No põhimõtteliselt ütleme all üksust ehk taktikaliselt tasandil nad on kõvasti treeninud oma üksusi ja nagu te teate ka, et nad on lõpetamas tegelikult 3 diviisi loomist, uued diviisid. Üks on siis Rostovi oblastis Ukraina vastu, teine on jällegi Ukraina vastu, aga siis juba põhjapool Ukrainat ja üks on siis samas 44. motolaskur diviis, millest ma rääkisin, endine Tallinnas olnud, mis on väga lähedalt Valgevene piiridele. Nüüd ei ole praegu täit selgus selle kohta, kas nad tõhudis antiviisid, need on kolm lääne sõjaväeringkonnas, kas neile ka on täielikult lõpetatud kolmanda polgu formeerimine, sest enne olid nad kahe polgulised. Ja seal on nagu uui objekti meie jaoks piisavalt, mida nad teevad, aga nagu venelast ise kiinitavad, siis nende kõige suurem eesmärk on just panna paika vägede juhtimine strateegisele ja operatiiv- ja taktikalisel tasandil. Võib öelda nii, et taktikalist üksed on ette valmistatud, aga ütleme suurte masside koosseisus, koostööd, nad nüüd tahavad harjutada.
Kindral Laaneots, me oleme seoses saapadega juba näinud ühte suurejoonelist esinemist või soovi esineda. See oli siis, kui Venema lahinguristleja Piotr Veliki ja tuumalaev Dmitri Donskoi sõitsid läbi Läänemere ja Soome lahe Kroonlinna. Mis roll nendel laevadel kogu selles õppuses on, arvestades seda, et kui me võtame nüüd tuumaalvelaeva Dmitri Donskoi, siis kui Läänemere maksimaalne sügavus on 400 meetrit, siis sellises vannis selliste mõõtmetega alvelaeva ujutada tundub nagu üsna jabur idee.
No tegelikult need kaks laeva, nii ristleja kui siis see taifuun tüüpi, see on maailma kõige suurem alvelaev, muuses selle õppekeskus on enne Paldiskis, kus EVS-kondi valmistati missiooniks ette. Et nende eesmärk oli ikkagi demonstreerida Venema suurust ja jõudu merel, aga samal ajal nad osalesid ka siis mereväepäevad Sankt-Peterburis ja mõlemad on ära läinud. Need praegu Balti merebasseenis ei ole. aga samal ajal on ametlikult välja öeldud, et kogu Vene-Balti laevastik, nii kaldaüksused kui ujuvkoosseis on kaasatud selles õppusesse, mis nüüd hakkab tulema.
Aga siin kohal tõmbame otsad kokku. Suur tänu, härra erukindral. Meie siit jätkame juba siis nii-öelda Euroopa poliitiliste teemadega, kuidas siis sellele nii-öelda Vene agressiivsele tegevusele reageerida. Aga enne seda, kui sellest rääkima hakkame, teeme väikese pausi ja siis jätkame.
Vahetund Postimehega.
Vahetund Postimehega jätkub. Militaarteemadel räägivad Postimehe ajakirjanikud Oliver Kund, Madis Vaikmaa ja Postimehe peatoimetaja Lauri Hussar. Lauri, ma küsiksin sinu käest, et militaarmaailm, sõjaväelased või kaitseväelased ei tegutse kunagi vaakumis, nad on alati või vähemalt enamasti loodetavasti poliitilise kontrolli all. Ja kui me vaatame praegu seda, mis nii-öelda mõtted keerlevad Euroopa poliitikute peal, siis peades, siis mis mulje sulle jääb? Meie nii-öelda seljatagune on kindel ja siin on sakslased ja lähikonnas ja britid ja prantslased on päris siin tapal.
Pigem me näeme ikkagi seda, et kuidas läbi militaarmaailma üritatakse mõjutada poliitilist maailma. Ehk siis nende sõjaväe manöövrite kaudu Venemaa kindlasti üritab ühelt poolt näidata oma sõjalist jõudu, seeläbi mõjutada Lääne-Euroopa riike ja USA-d. Ma usun, et tõsisemalt võtma Venemaa seisukohti mitmes küsimuses, sealhulgas ka me võime järeldada, et Venemaal võib olla ambitsioone tegutseda edasi ka Ida-Ukrainas, seda enam, et Krimmi küsimus on just kui nende jaoks lahenduse leidnud, Krimm on Venemaa osa, me teame, et läänemaailm ei ole sellega mitte ühelgi moel leppinud, nii et kindlasti siin neid mitmeid olulisi geopoliitilisi nüantse mängu tuleb, mis peaksid siis pärast seda õppust ka aruteludes lauale tulema. Kui eelmisel nädalal ma kuulesin Teaduste Akadeemias Saksamaa presidendi Frank-Walter Steinmeieri kõnet, siis ta rääkis seal Venemaa suunal küll oluliselt teravamalt kui varem. Ja ta ütles, et selline Venemaa käitumine ei ole ühelgi moel aksepteeritav. Samal ajal rõhutas ta oma juba üsna kulunud seisukoht, et me peame Venemaaga kõik liinid lahti hoidma selleks, et saada Venemaaga suheldud. Nii et kindlasti sellist soovi Venemaaga ühel või teisel moel mitte küll dialoogi pidada, aga seda liini lahti hoida ja arutleda on täna meie Lääne-Euroopa partnerite seas oluliselt rohkem kui meie USA liitlaste seas, kes täna on võtnud üsna jäiga hoiaku ja tõenäoliselt hoiavad seda positsiooni ka edaspidi. Mis kindlasti on selles loos oluline, on pigem seotud sellega, et täna Venemaa ambitsioonide suhtes ei ole NATO's ja Euroopa Liidus enam roosasid prille, et kõik teavad, millega on tegu. Antakse endale aru, et heidutusega siinses regioonis tuleb tegeleda, siia tuleb panustada ja meie NATO-liitlased on seda ka väga jõuliselt tegemas. Peale selle on hoogustunud ka Euroopa Liidus diskussioon, et kuidas ühel või teisel moel Euroopa Liidu militaarset võimekust parandada. Aga see põrkab nüüd jälle sellele igipõlisele vastasseisule, et juhul kui Euroopa Liidu sõjalist võimekust hakatakse parandama, et kas ei võta midagi NATO-lt ja just NATO kollektiivkaitse operatiivsuselt pidagi ära, nii et see diskussioon käib ka Euroopa Liidu institutsioonide koridorides ja tõenäoliselt siis NATO koridorides päris aktiivselt edasi.
Aga rääkides ära võtmisest, siis me teame, et Euroopa Liit jätkuvalt Venemaal nagu sanktsioone hoiab elus ja järgmise aasta märtsis, täpsemalt 18. märtsil, 18. aastal on Venemaal presidendivalimised, kus härra Putin, ma eeldan, et tahab siis teha jälle head tulemust. väike võidukas sõda, olgu see Ukrainas või, või kuskil mujal, oleks ju tore nii-öelda valimislubadus, et näidata kallis rahvas, mina teen, ainult teised räägivad või kuidas need valimislubadused ka siin kandis meil vahetavahel kõlavad. Et põhimõtteliselt motivatsiooni ju nagu nii-öelda noh, jõudu näidata nagu oleks. Samas lihtrahvas kannatab nende sanktsioonide tõttu, aga see Venemaal muidugi midagi uut ei ole.
Jah, kindlasti Venemaal on veel ressursse, et sanktsioonidega toime tulla ja ega need sanktsioonid nüüd midagi nii pead pööritavad ei ole ka olnud, aga see, et Venemaa majandus on surve all ja juhul kui sanktsioonid muutuksid veelgi tõhusamaks, siis kindlasti Venemaa majandus kannataks veelgi rohkem ja nad on juba täna hädas, et see, et me ütleme, et sanktsioonid ei ole mõjunud, et see kindlasti tõele ei vasta, et sanktsioonidel on olnud oma selge mõju ja Venemaa tunnetab seda mõju ja nad on tõenäoliselt arvestamas ka olukorraga, et juhul kui nad pinge kolletes nagu näiteks Ida-Ukraina olukorda eskaleerivad ja seetõttu võiks veel täiendavalt tulla Venemaale või Venemaal tuleb veel olla silmitsi täiendavate sanktsioonidega, et see kindlasti neile meeldiv ei ole. Nii et ma usun, et täna on see Putini poliitiline mäng sõjaväe ja poliitilise mõjutamisega selline köiel kõndimine, kus ta üritab leida tasakaalu, et kuidas oleks võimalik lääneriike hoida surve all, aga samal ajal pisutki realiseerida oma huvisid ja samal ajal näidata siseriiklikult Venemaa sõjalist võimsust.
Ja jätta nii-öelda lääne ja ise enda vahel selline turvaline puffermaa, mis ei ole just kui ei kellegi huvialas või nii-öelda liidus, eks? Aga samas tegelikult on ju konkreetselt Venemaa mõjuval. Oliver, tahad sa midagi lisada?
No selle väikese võiduka sõja teooriaga on mängitud siin ja seal küll seoses Putini eelseisvate Venemaa valimistega, aga tuleb ka meeles pidada seda, et olukord ei ole päris sama, mis oli siis, kui teemaks oli Krimmi saamine taas Vene otsevõimu alla, et Ida-Ukraina, no venelased tunnetavad, et ukrainlased on küll nende sõsarahvas, aga Ida-Ukraina see sisse tungimine või ka terve Ukraina siis enda kontrolli alla võtmine on hoopis teine küsimus, kui oli küsimus Krimmi poolsaarest, et Venemaa rahva üldist poolehoidu ei pruugi olla nii lihtne saada sellele küsimusele.
Loodame, aga kui me vaatame veel neid õppusi ja mõtleme selle peale, et mis on nagu Eestil ja Baltikumi nii-öelda riikidel ja ka NATO-l vastu panna sellele, mis piiridega toimub, siis Lauri, okei, okay, üks asja on poliitika, aga teine asja on see, mis on nagu tegelikult kohapeal on ja mida tegelikult meile lubatud on.
Ma tõmbaks selle teema korra laiemaks, et täna on meediamaailmas väga kuum sõna fake news, ehk siis valeuudis. Ja me ei saa küll öelda, et selle õppusega seoses me võiks vale uudisest rääkida, et see õppus ikkagi toimub ja toimub koostöös Valgevenega, aga märkimisväärne osa tõlgendustest, mis selle õppusega võib kaasneda, võib olla klassikaline fake news, mida siis infosõdade raames üritatakse läänele maha müüa, et see arutelu toimuks ja samal ajal läbi siis inimeste hirmutamise ja sellise destruktiivse lähenemise rahvusvahelistele suhetele saavutada ise paremat positsiooni. Et see võib olla üsna tõenäoline, et ehk siis see Zapad 2017 ei ole mitte niivõrd palju sõjaline operatsioon, kuivõrd see võib olla infooperatsioon. Ka see on üks võimalik teooria, mille üle me võiksime siin kohal arutleda.
Minu mõnest sellised asju oli nii-öelda läänepool kui ka idapool külma sõja ajal kogu aeg. Nii-öelda suur õppused, millega saadeti sõnumeid üksteisele ja lõpuks läks see nagu midagi päris massiivseks mõlemal pool. Aga ma arvan, et sellega võime tõmmata saatele joone alla. Stuudios olid Oliver Kund, Madis Vaikmaa ja Lauri Hussar Postimehest. Täname kuulamast ja Vahetund Postimehega on eetris jälle nädala pärast.
Vahetund Postimehega.